Dosendon äänikirja. Lilja Sigurdardóttir. Kuolonmusta laava. Äänitys. Silensio, Helsinki. 2024. Lukija. Sanna Majuri. Sunnuntai. 1. Viimeinen jalkakyykky sai Auroran silmissä pimenemään. 70 kiloa alkoi olla liikaa. Selkä ei sietänyt enempää ja käsivarretkin tuntuivat venyvän. Nosto oli kolmas ja hän onnistui hädintuskin tekemään sen. Suoritus ei ollut huono, hänen pituiselleen naiselle ei suinkaan, mutta hän ei kyennyt luopumaan kielteisestä asenteestaan itseään kohtaan. Tuntui, ettei hän suorittanut koskaan mitään kyllin hyvin. Hän ikävöi jatkuvasti isäänsä, ainoaa yksityisvalmentajaa, joka hänellä oli koskaan ollut, ja tärkeintä tukijaa voimannostokisoissa ja elämässään. Isä oli aina kannustanut häntä, eikä ollut milloinkaan sanonut, että hän oli liian pitkä saavuttaakseen todellista menestystä, vaan oli aina mitä tyytyväisin kolmanteen tai neljänteen sijaan. Isä oli aina hyvin ylpeä hänestä. Vielä pitkään isän kuoleman jälkeenkin Aurorasta tuntui kuin isä olisi läsnä hänen harjoituksissaan, ja tavallaan sekin ajoi hänet jatkamaan harjoittelua. Otappa purtavaa, tyttö, Stytli sanoi ja tönäisi pöydän yli pizzalaatikon, jossa oli jäljellä kaksi rasvaista pepperonipizzan palaa. Jotenkin Stytli oli Auroran huomaamatta päässyt sisään kimmitiin, rojahtanut istumaan lempinurkkaukseensa ja syönyt lähes kokonaisen pizzan. Varsinaista terveysherkkua, Aurora sanoi ja tarttui yhdellä kädellä viipaleeseen ja veti toisella alemmas urheiluhousujen kaulusta. Hän käänsi takapuolensa Stytlille, joka läimäytti häntä napakasti pakaraan, puuduttaakseen ihon ennen kuin tyhjensi steroidiruiskeen. Aurora tiesi hyvin, ettei hänen pitäisi toimia näin, syödä pizzaa ja käyttää steroideja. Isä ei olisi ilahtunut, jos olisi nähnyt hänet nyt. Mutta viime aikoina isä tuntui muuttuneen etäisemmäksi ja hänen vaikutuksensa oli vaihtunut nakertavaan syyllisyyden tuntoon Isafoldin kuolemasta. Ei siskon kuolema tietenkään ollut Auroran syy, mutta hänen mielessään pyörivät yhä loputtomat kysymykset, kuinka olisi käynyt, jos hän olisi reagoinut ja tullut siskonsa avuksi viimeisen kerran, kun tämä pyysi apua. Isafoldin kuolema ei kuitenkaan ollut varmaa. Ruumista ei ollut löydetty koskaan. Poliisin mukaan olemassa oli vahvoja viitteitä Isafoldin kuolemasta asunnossa, jonka hän jakoi miesystävänsä Björnin kanssa. Björnin oletettiin surmanneen Isafoldin, hävittäneen ruumiin ja häipyneen itse. Hänen oli viimeksi nähty astelevan ulos lentokenttärakennuksesta Torontossa, Kanadassa. Aurora taputti Stytliä olkapäälle ja asteli ulos avoimesta autotallin ovesta. Kimmith oli suuri kahdelle autolle rakennettu talli, jonka yksi voimamiehistä oli muuttanut kuntosaliksi harvoille ja valituille. Aurora oli päässyt mukaan isänsä maineen ansiosta ja oli ainoa salilla harjoitteleva nainen. Viereisessä rakennuksessa oli huoltamo eikä pihassa ollut muita palveluita, sillä sitä ympäröivät viereisten talojen takaseinät. Edellisenä kesänä he olivat usein kantaneet painot pihalle ja harjoitelleet auringonpaisteessa. Avoimen taivaan alla harjoittelu oli ollut mainio koronasuoja, kun tilaa oli runsaasti, mutta ulkona rehkiminen oli myös piristänyt. Monet voimannostosalit olivat hikisiä paikkoja, eikä Kimmith suinkaan tehnyt poikkeusta. Toivottavasti sää olisi suotuisa tulevanakin kesänä. Aurora kuuli puhelimen soivan autossaan ja juoksi viimeiset metrit, mutta soitto oli lakannut, kun hän istuutui autoon. Numero oli tuntematon. Hän jäi epäröimään, soittaisiko takaisin, ja päätti odottaa ainakin siihen asti, että olisi käynyt kotona suihkussa. Hän käynnisti moottorin ja vilkutti Stytlille auton liukuessa portista kadulle. Hän ei ollut päässyt edes Miklabröitille, kun puhelin soi uudestaan. Haloo?